Dhe gjusë të nderuar të Radio Vatikanit, po u lë një intervist pas largimit tim, duke folur për një realitet të kishës shqiptare, o më mirë themi për një realitet të franciskanëve të shqiptarë, kam fjalën për provincën e Zojës Nunciat, Meselinë Shkodër, dhe misionin e franciskanëve të shqiptarë në Maltezi, me në qendër në Tuz. Kove të fundit, noshta publiku i gjerë i shqiptarëve nuk është njoftuar për një bashkim pas një shkputje dekadash që ndodhi për hir të historisë së hidhur që tashmë dihet. Mbi këtë bashkim të realitetit të franciskan shqiptar, do të thosha të provincës së re, të franciskanëve të Zojës Nunciat të Shqipërisë dhe qendrës franciskane të Malcisë mbi Shkodrës, pra me franciskan të Malizif, e flasim me Padër Pashko Gojqa, njëri ndër franciskanët e Tuzit me moshë, themi me përvojë. Padër Pashko, në rinë të parë përgëzime për këtë bashkim e dy fjalë për dëgjuesit e Radio Vatikanit, kur ndodhi e si erdhi deri te ky ribashkim?
Deri te kthimi i jon, pra si fretën në provincën Am, ka ndodhë muajve të funit me iniciativën e shtëpisë gjenerale pra në Romë, ku është venuar se janë me integrimin në Evropë, janë pjekë të gjitha kushtet që nasi mision pra t'jem në përgjësin dhe t'jem rena provinces son, prejka edhe e faktikisht edhe të thomi ashtu kem ardhë. Ato formalitetet zyrtare pa ka shumë janë krye, pra po thomë në nivelin e naltë në bashkëpunim me shpinë kryesore, pra me generalin, dhe në këtë mënyrë i kem dhënë fund ashtu të thëmë formaliteteve të administrative, me gjithë se dihet se famullinat gjithmonë mesin në famullinat tona të formaliteti mesin në mrena diocezit të Tivarit, por në si fretën, në më thanë, kem kalua në provincën tonë, në provincën Am. Dhe kjo është një moment që të gjithë në gjithë se është ta thomi linja natyrore e tjilë dhe është shumë e logjikshme pra që të jemi së bashkut.
Padër Pashko Gojqa, i prania franciskane të rrëvër shqiptare spaku për disa pohimeve e shënimeve historike daton paka shumë me periudhën e themelusit tuaj, Shën Francesku të Asizit, 1200 e disa vite paka shumë, e ka qenë një prani e vazhdushme konstante deri në ditët tona. Gjatë përsekutimeve, gjatë mbylljes kishave në periudhën e komunizmit, posa që rrish gjatë pushtimit Osman periudhën e herët 500 vjeqare. Gjithës si mbetet një deg tjetër e vogël për njoftim dhe gjuzve tanë që është kuveni franciskanëve në Gjakovë, e shpresojmë që edhe kjo bashkësit i bashkot këti uniteti. Për realitetin shqiptar, që ka do të thot prania e një provincët bashkuar, përfurcuar, themi të franciskanëve, si pas jush?
Unë e thëqe dhe ma pas që është e logjikshme, si shqiptar pra ti mrena një provincet dhe duhem besu se dhe fretit e Gjakovës do të na bashkan gjitën. Ka këtu shumë arsyena pësa shumë ma mirë, ashtë ma mirë se e kem shpinë kryesore ma afer, ashtë ma mirë se zëvendësimet bahen ma kolaj, ndryshimet bahen ma kolaj, se kem njëtën gjuhun. Unë për shemë për vetin po thomë jam 30 sa vjetë këtu në një vend ku dihet se arsye ka kënë, jo se jam kënë i pasëmën sushëm, por s'ka pas logik me arë një mështarë që nuk e din gjuhën me mësëmën sushëm mua e unë me shkuen me tina. Pra, këto ka kënë disa arsye në dhe thomë, dihet se kur jem shput, dihet se pse jem shput, tash farmërë sotit janë pje kushte, dhe më thamë që kjo ide e ka moshme ka mujtë mu realizua dhe ashtë realizua. Pra, në çdo pikë pamje, është shumë më mirë që jemi bashkë, sidomos po them ka ona praktike ku jem kohëshi, pra mui me ndihmon njëri tjetri shumë më kollaj se deri tash.
Pra ju falenderoj me punë të mbar.
Edhe un ju falenderoj dhe u dëshoj punë të mbar në misionin e Ridom David. Ju marr fun e keni merituar nëse është dhuratë. Puna e re, keni merituar një dhuratë mas tanë kësaj punë që e keni bërë vjetë me radhë në Radio Vatikan.
Faleminderit shumë pra.